Había unha vez un burro, era un burro moi velliño. Pasara moitos anos transportando ovos e sacos de trigo ao lombo. E estaba tan canso, que non podía traballar. O seu amo pensou que o mellor era vendelo aos feriantes que o levarían dun lado para outro e tal vez acabarían abandonando. Pero o burro deuse conta dos proxectos do seu amo e escapou. Cando xa levaba un bo entrecamiñando, atopouse cun can de caza botado no camiño.
Que canso estás, can? Habrás corrido moito, verdade?
Claro, o meu amo queríame matar e todo porque son bello e xa non sirvo para cazar. Pero eu escapeime de casa e agora non sei donde sacarei comida ni de onde dormirei abrigado.
Non te preocupes, por que non ves comigo a cidade?
E que faremos ali?
Podemos facernos músicos e tocar nas festas. Se cadra temos éxito, non?
Músicos?
Sí, e tocarei o laúde a ti os timbales.
E o can, despois de pensar un pouco, animouse e foise co burro. Ao pouco entre, atopáronse cun gato.
Que se pasa, gatiño? Que estás tan triste? Xa non se crecen os bigotes?
Non estou para bromas. Como son bello, xa non podo atrapar ratos. Quédeme moi intergargado o fogón.
É moi quentiño, non?
Claro, acaso non o teño merecido. Pero a miña ama quería me afogar, por eso escapeime.
E onde vas?
Pois non sei, por aí.
Vente a cidade connosco, queremos formar un conxunto, ti poderás tocar os pratos.
E tamén ao gato lle gustou a idea. E marchou con eles, pero pasar xunto a unha granxa...
Kikiriki, kikiriki, kikiriki...
Por que berras así, galo?
Porque ninguén me quere, kikiriki, kikiriki... Antes gustáballes que lles anunciara o tempo e que os espertara pola mañá. Kikiriki, pero agora, como son bello, oínlle a señora que lle dicía a cociñeira que me esplumase para o arroz de mañá. Ten convidados, kikiriki, kikiriki.
Deixa de berrar, foxe, galo, foxe, sin dicir nada.
Iso, iso. E vente conosco a cidade, non xesas bobo, ti tes boa voz, serás o vocalista do noso conxunto.
E tamén ao galo lle pareceu ben o que dicía o burro, e marchou con eles. E anda que andarás, fíxoselles de noite. E como todo puxose moi escuro, e tras porse de acordo decidiron quedar no bosque ata que amencese de novo. De súpeto viron unha luz e botaron a andar atraídos por ela ata que chegaron a unha fermosa casa. O burro chegouse a mirar pola fiestra.
Que ves, compañeiro?
Miña nai, que burrada! Vexo unha mesa chea de comida e uns individuos que se están dando un banquetazo.
Déxame ver, son ladróns.
Ladróns?
Sí, non ves que comen de pé porque teñen presa?
Eu teño fame, que facemos?
Pensar para ver como podemos comer.
E os catro puxéronse a pensar e decidiron entrar todos a vez facendo moito ruido. E así o fixeron.
Fuxamos,
donde xeron estes fantasmas?
Fuxamos todos.
Fuxamos, salvemos a vida.
Iso, polo menos a vida.
Os ladróns pensaron que aquel estruendo só podían provocar fantasmas. Pensaron que estaban nunha casa encantada e fuxiron correndo de alí. E os catro animais victoriosos sentaron na mesa e tranquilamente cearon para despois despachar a espléndida cea.